En á þessum tíma í lítilli baðstofu þá hefur náttúrulega fólk orðið að, að sofa hans í þrönd.
Já, já.
Þannig að hann kannski verið síst með mig sem var þarna und barn í sjálfsagt í vöggu og síðan rimlarúmi. En já. Þið hinn hafið sjálfsagt orðið að sofa saman þarna.
Já. Við vorum nú orðin í flatsang síðast á gólfinu þannig að
Sváðu nú í rúmum líka, það var rúm svona við vekkinn á móti rúmunni þeirra pappa og mömmu.
Sko, það voru, þarna plásið var alveg fyrir, sko, undir hvori lið voru
fyrir
tvö rúm. Og aðeins meira plás.
Já, aðeins meira plás.
Og lengdina.
En svo.
Og það var dálítið rúmbíl á milli þannig að plásið var.
Það var það rúmt upp á milli.
Hver hjálpa þú það og hundur
minn? En það var...
Þetta litla pláss þarna, það var nota líka til handavinnu og það var á þessum árum var búið að kaupa á já, hvaða vegum félags? Feinfélags? Feinfélags, já.
Nei.
Nei. Feinfélags, ekki. Nei, ekki þessa vel. Það voru tvær vel að spuna velar í hreppnum. Það var
það
veri, eða búnaðarfélagi, ég held að búnaðarfélagi að hafi átt vélina sem var innfrá, sem var tekin inn á, á heimilin. Þetta var, hún var flutt þannig og hún var bara skrúfuð sundur og svo sett saman inn á heimilunum og hún var tekin í Kvamport og spunnið á hana og þar og hún var það stór að það var hægt að, að spinna þarna 14 þræði í, á 14 spólur í einu og hún er sett á gólfið á milli rúma og svo þegar var búið að, að spinna á daginn Óli bróðir mömmu spann á vélina og svo var plásið inn á milli var notað indi flatsæng yfir nóttina
Úr hverju var þessi flat?
Þetta er bara, það er bara lögt dýna á gólfið og sett lag yfir og svo sendar hún og þannig að það var ekkert annað og þessar dýnur þær voru yfirleitt bara úr
undir sængur og rúmunum
já, úr rúmunum voru þykkur þessar voru flestar úr þykkur fyrir því að þau voru með svoleiðið sængur úr æðardún foreldur okkar vegna þess að eins og ég sagði áður voru þau í höfnum og þar var meðal annars hreinsaður dún og þau höfðu þaðan fengu þar fyrir sína vinnu sjálfsagt dún í sæng og annað